adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună capitolul 26 din Evanghelia după Matei. Este un pasaj foarte dureros al acestei cărți, vânzarea lui Iisus și descoperirea vânzătorului. Versetul al 14-lea. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: "Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre?" Ei i-au cântărit 30 de arginți. Să ne amintim un eveniment care s-a întâmplat cu aproximativ un an mai înainte. Este vorba despre o predică în sinagoga de la Capernaum, atunci când Mântuitorul a vorbit foarte limpede despre descendența sa și despre misiunea sa pe acest pământ. Este o predică relatată în Ioan, capitolul al 6-lea, versetele de la 22 la 65, și acea predică a fost un moment critic în istoria lui Iuda și nu numai. Vreau să folosesc doar câteva versete din acest pasaj pentru a înțelege ce s-a întâmplat în mod concret atunci. Predica aceasta are un titlu: Pâinea vieții. Iar la sfârșitul acestei predici, versetul 60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: "Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere?" Versetul 64, spune Mântuitorul: "Dar sunt unii din voi care nu cred." Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Versetul 66, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Și în sfârșit, versetele 70 și 71, Iisus le-a răspuns: "Nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac." Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. Așadar, acesta este Iuda. Pe din afară a rămas în continuare, în acest timp, unul dintre cei 12, un ucenic, dar în inima sa îl părăsise pe Iisus. Să ne amintim momentul când Maria a turnat mir pe picioarele și pe capul Mântuitorului. Femeia a fost lăudată de către Iisus pentru acest act de devoțiune la ospățul lui Simon. Dar această laudă era o condamnare indirectă a atitudinii lui Iuda. Și în felul acesta, Iuda, simțindu-se criticat, atacat, a înțeles că ar fi bine să treacă la acțiune. Este un tablou foarte contrastant între actul suprem de iubire al Mariei pentru Iisus și sentimentele, sau mai degrabă resentimentele, provocate în sufletul lui Iuda față de această faptă supremă de loialitate. Această faptă supremă de loialitate a femeii a născut în el o faptă supremă, totodată, de neloialitate. Și în felul acesta s-a dus la preoții cei mai de seamă, pentru că, ne spune Luca, Iuda acționa sub inspirația celui rău. Satana intrase în Iuda și în felul acesta unul dintre ucenici a început să colaboreze cu cei care căutau să-l elimine, să-l ucidă pe Iisus. "Ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre?" Iuda acționează ca un negustor. El se gândește în primul rând la avantajul personal. Acest avantaj personal era sus în mintea lui Iuda și pentru acest avantaj se gândea să-l trădeze pe domnul său. De fapt, acest folos personal ajunsese să devină motivul dominant al întregii sale vieți. Așadar, dați-mi ceva și îl voi da în mâinile voastre. Oferta lui Iuda a rezolvat o mare dilemă a conducătorilor din Ierusalim. Ei doreau de ceva vreme să-l aducă pe Iisus la tăcere, dar aveau o mare problemă. Erau paralizați de teama față de popor. Problema lor era cum să-l aresteze pe Iisus fără să provoace o revoltă populară în favoarea lui. Așadar, este un negoț. Iuda își tranzacționează serviciile contra unei sume modice de 30 de arginți. Suma aceasta este destul de mică. Sunt teologi care au făcut un calcul. Astăzi ar valora cam 12,60 de dolari. Dar pe atunci, conform unui text din Exodul 21 cu 32, 30 de sicli era prețul tradițional al unui sclav, al unui rob. Așadar, Mântuitorul valora, chiar și pentru Iuda, fostul ucenic, nu mai spun de preoți, extrem de puțin. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Acest prilej nimerit era un context, un timp favorabil. Oricum, o oportunitate, ceva corespunzător cu cerințele conducătorilor națiunii. Amintesc, aceștia vreau să-L prindă pe Iisus, dar fără o revoltă populară. Și Iuda s-ar fi ocupat de soluționarea acestei probleme. Iuda procura veriga lipsă din complotul preoțesc contra lui Iisus. Era un mijloc convenabil pentru arestarea lui, repet, fără știrea norodului. Așadar, nu este nimic de mirare că pentru preoți și bătrâni a fost cu adevărat o bună afacere, un motiv de bucurie. Toate dilemele lor fuseseră rezolvate cu ajutorul ucenicului trădător. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Capul acestei familii avea răspunderea de a face aranjamentele pentru celebrarea Paștelor, așa cum avea pentru toate celelalte interese religioase ale familiei. Mântuitorul era, într-un anumit sens, preotul familiei. Din punct de vedere spiritual, ucenicii erau, alături de Iisus, o familie. Ei erau membri familiei lui Iisus. Și tocmai de aceea, ei s-au adresat în mod natural lui Iisus pentru instrucțiuni cu privire la pregătirea pentru Paște. Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Se pare că nici ucenicii cei mai intime ai lui Iisus încă nu știau în amănunt cel puțin ce planuri avea Iisus pentru cina Paștelor. În mod evident, putem presupune că nici Iuda nu cunoștea aceste detalii. Dar să nu uităm, de la întâlnirea sa cu Sinedriul, Iuda căuta un prilej nimerit pentru a-L trăda pe Hristos. Sunt teologi care au sugerat că această situație poate fi explicată prin faptul că Iisus a așteptat până aproape în ultimul moment înainte de a face aranjamentele pentru Paște. Totuși, chiar și atunci, instrucțiunile pe care El le-a dat ucenicilor erau de așa natură încât nici ei nu știau unde vor celebra Paștele. Numai ceva mai târziu, în aceeași zi, toți au știut unde urma să fie, iar Iuda ar fi avut puțin timp pentru a face planuri în vederea trădării lui Iisus în mâna conducătorilor în timpul orei liniștite pe care Iisus a petrecut-o cu ucenicii săi. Precauțiunile acestea poate au fost luate deoarece Iisus a ales să nu fie molestat în timpul ocaziei acelea sacre, ultima când El urma să fie împreună cu cei 12, deoarece în acel timp avea să le dea instrucțiuni importante. El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Nu li se spune numele, la cutare om. O desemnare pentru un om pe care cel care vorbește nu dorește să-l numească. Iisus nu a numit o persoană anume. El avea în minte ceva, dar a dat un semn după care ucenicii trimiși la lucrarea aceasta puteau să-l recunoască atunci când îl întâlneau. Mântuitorul vorbește despre vremea sa. La începutul lucrării sale, Iisus comentase asupra faptului că timpul sau ceasul lui încă nu veniseră. Prin aceasta, Iisus vrea să spună, în general, că încă nu venise timpul ca lucrarea lui să se sfârșească și moartea lui să aibă loc. Acum, când ziua trădării lui se arătase, a spus în cuvinte pline de o nemărginită însemnătate că vremea lui era aproape. Mai târziu, chiar în noaptea aceea, el a spus, a sosit ceasul. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Dar vă propun să urmărim în continuare această scenă, să vedem ce se întâmplă la această cină și cum Iisus îl indică pe cel care va trăda, dar într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, mai bine!